În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Întoarcem la Evanghelia de la Matei, capitolul 21, începutul capitolului 21, începutul capitolelor patimilor. Intra în Ierusalim a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Să mai recitim o dată primele versete din capitolul 21. Iar când s-au apropiat de Ierusalim, au venit la Beftaghe, la muntele măslinilor, atunci Iisus a trimis pe doi ucenici, zicându-le: mergeți în satul care este înaintea voastră și îndată veți găsi o asină legată și un mânz cu ea, dezlegați-o și aduceți-o la mine, și dacă vă va zice cineva ceva, veți spune că îi trebuie Domnului și le va trimite îndată. Iar acestea toate s-au făcut ca să împlinească ceea ce s-a spus prorocul care zice: spune sfigei Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând și șezând pe asină, pe mânz, fiul celui de sub jug. M-aș opri asupra acestei profeții. Am discutat zilele trecute oare de ce și am găsit explicațiile care... la măsurile noastre. De ce Hristos cărare pe un mânz al unei asine? De ce asina era în urmă după relatările celorlalți și el cărare pe mânz înainte? De ce s-au acoperit și au pus hainele ucenicii și în fața mânzului asinei și pe mânzul asinei atunci când el a încălecat pe el? De ce a zis în alt loc, la altă Evanghelie sinoptică, Mântuitorul că dacă aceștia vor tăcea, pietrele vor striga? Și totuși că intrarea în Ierusalim prin chipul intrarea în Împărăția Cerurilor a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, că mânzul prin chipul neamurile pe care încă Dumnezeu nu le care nu se lăsaseră încă stăpânite de Cuvântul lui Dumnezeu, prinse de Cuvântul lui Dumnezeu, nu-L cunoșteau, erau neștiutoare în privința asta, arătând-o tinerețea și neștiința mânzului, iar asina sunt iudeii care vor veni și ei cumva incitați de faptul că neamurile, iată, fără să se învârtoșeze, fără să se opună, îl duc slăvindu-L pe Dumnezeu, merg spre Împărăția Cerurilor, și că până la urmă și iudeii vor veni și vor cunoaște pe Dumnezeu și vor veni la credință, și asta prin chipul e faptul că mergea mânzul asinei înainte, iar după aceea asina. Despre toate acestea am vorbit săptămâna trecută, dar chiar textul de la Zaharia, capitolul 9, versetul 9, acesta spune: sfigei Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând și șezând pe asină, pe mânz, fiul celui de sub jug. Chiar textul în sine n-am vorbit despre el. Până la urmă, spune fiicei Sionului, e ca și în psalmi când se explică ce înseamnă fiica Sionului, ce înseamnă Sionul. Totdeauna se vorbea despre sufletul omenesc, despre om. Bineînțeles că el are înțelesul. Spuneți iudeilor, spuneți neamului ales, până la urmă, neamului ales era vorba în primul rând, dar după ce neamul ales, n-a mai fost neamul ales, neam ales este tot omul care a ales să asculte cuvântul lui Dumnezeu, că mulți sunt chemați și puțini aleși, dar dintre cei care sunt chemați, unii au ales să asculte cuvântul lui Dumnezeu și ascultând devin și intră în noul neam ales al lui Dumnezeu, neamul creștinilor, până la urmă, fiica Sionului, sunteți voi, sunt sufletele celor care au ales să creadă lui Hristos, să creadă în Dumnezeu. Și auziți, atunci să o citim prin cheia aceasta. Spuneți fiicei Sionului, deci să spunem sufletelor noastre, să spunem celor care cred în Hristos: iată împăratul tău, iată împăratul nostru, vine la noi, vine la tine, blând și șezând pe asină, pe mânz, fiul celui de sub jug. În primul rând, m-aș opri la cuvântul vine la tine blând. Spuneam de zile trecute, săptămâna trecută, că de obicei intra în Ierusalim a împăraților că iată, zice, împăratul tău. Și el intra, se mai smerea odată Dumnezeu, așa cum a ales să fie botezat de mâna unui om în Iordan, deși nu a venit niciun păcat, așa cum a ales să fie adus la templu la 40 de zile și la 8 zile și să fie tăiat împrejur și închinat lui Dumnezeu și toate celelalte, așa cum a ales să poarte toate ale omului până la capăt, iudeii îl așteptau ca pe un împărat care să vină să intre solemn în Ierusalim și să ia stăpânirea și domnia și să îi elibereze de romani. Se mai supune odată, intră ca un împărat în Ierusalim, dar nu orice fel de împărat, ca un fel de împărat al inimilor și nu orice fel de inimi, ci al inimilor înfrânte și smerite, al inimilor care vor moșteni împărăția cerurilor. Și nu vine ca un împărat autoritar, nu vine, vine ca un împărat, așa cum obișnuia împărații să vină călare, nu vine cu purpură și cu, eu știu ce, în haine somptuoase, îmbrăcat și cu petale de trandafir sau de cine știe ce flori să-i se arunce în cale și peste el, ci vine cu hainele înjite și murdare, poate, care preînchipuie păcatul, hainele celor care și le puneau în față, că își puneau hainele obișnuite, cu care venea de pe drumul prefuit, pe care îl urmaseră din Galileea, pe acest drum, pe Hristos, pe cei care veneau sau ieșeau din Ierusalim, unii cu treburi, alții cu târguieli, alții cu cine știe ce, și mulți dintre ei veneau de departe pentru că veneau la Paști, se apropiau Paștile iudeilor și unii veneau cu săptămâni de zile înainte ca să se pregătească de Paști. Și cu siguranță erau fierbe în oraș, din toate părțile veneau ca pentru pregătirea Paștilor, cum și cei doi ucenici ai Mântuitorului au fost trimiși înainte în cetate să pregătească Paștile. Deci toți erau așa cum nu vă găsește nimeni înainte de Paști pe voi, în casele voastre, măcați de mare sărbătoare, ci înaintea Paștilor, începând în Lunea Mare, până în Vinerea Mare, în Sâmbăta Mare, sunteți toți, dacă intrăm în casa cuiva, cred că în cel mai amărât și murdar ca pot fiecare, făcând curățenie și făcând ce trebuie să facă. Așa erau acești oameni care ieșau, intrau, urmau pe Hristos, îl întâmpinau, nu știau cine este acesta, dar unii dintre ei și-au întins hainele și le-au pus pe măgar, alții în calea lui, deci hainele acestea erau murdare, erau haine prăfuite. Deci Mântuitorul vine ca un împărat, așa cum l-au așteptat iudeii, dar ce fel de împărat? În loc de purpură și în loc de hainele specifice împăraților, cele mai scumpe și mătăsurile cele mai de departe aduse, a purtat hainele noastre și hainele noastre le preînchipuie păcatul oamenilor. Deci Dumnezeu se împodobește cu păcatul oamenilor, așa încât când fericitul Ieronim la peștera Betleemului va zice peste 500 de ani, de la anul 500, va zice: Doamne, ce să-ți aduc eu ție? Că iată, magii te aduc aur, smirnă, tămâie, păstorii vin să aducă cântări și să te laude, maica ta preacurată aduce toată partea umană din tine și curățită și feciorelnică, pământul îți aduce o peșteră, îngerii aduc întări și laude, și eu ce să-ți aduc? Și tot s-a gândit el mult și de fapt în noaptea aceea a avut vedenia Mântuitorului care i-a spus: dă-mi păcatele tale, acesta e darul, ce trebuie să mi-l dai. Și să știți că asta a făcut, deci asta a fost înțelesul hainelor murdare pe care oamenii, hainelor cu care le-au acoperiți, pe care ei le-au pus în fața lui și pe măgar, deci în loc de purpură de împărat hainele noastre, în loc de cal înalt și semeț, un măgar tânăr, cel mai tânăr, fiul Asinei, care probabil că avea până într-un an, sau poate în jurul unui vârstei de un an, și care numai semeție și, nu știu cum să spun, laudă și cinste omenească nu inspira. Multă smerenie. Păi dacă vedeți un om obișnuit, pe oricine, venind călare pe măgar, nu prea inspiră mare mândrie om acela, ci din pătivă, multă smerenie. Deci vine călare pe măgar, vine înconjurat de oameni amărâți, oameni veniți de departe după el, probabil printre ei ciunci, șchiopi, orbi, nu de cei mai puternici, nu de cei mai mușculoși, nu de cei mai buni bătăuși, nu de cei mai bogați, nu de, eu știu, farisei și cărturari cu scripturile în mâini, citind și lăudând și unii poate cântând neîncetat psalmul lui David, sau în ce chip putea să intre, în câte feluri putea să intre. Și el vine încojat de o gloată numeroasă. Ați văzut vreodată măcar la televizor coborârea luminii sfinte la Ierusalim? De multe ori cred că vi s-a părut așa, Doamne, ce acolo, fluieră, strigă, ba, din mâini, urlă, fluieră cu degetul în gură, fotografiază, unii strigă, alții urlă, alții dau cu mâinile în sus, alții se dau cu picioarele de pământ, alții, fiecare întâmpină lumina acum. Dar închipuiți-vă că asemenea gloată poate era în jurul Mântuitorului și nu se scârbea de acești oameni. Deci un împărat care nu se scârbește de popor, de oameni și probabil nu se scârbește de firea noastră, că asta e firea omului. Asta era măsura firii omenești căzute. Și Dumnezeu era în mijlocul acestei gloate care striga în frunte cu niște copii, niște țânci care urlau din toate puterile, încât au ajuns farisei să zică, auzi ce zic, spune-le să tacă. Și ni se spune că cu adevărat se adevărește, se prorocia că din gura pruncilor se vestește adevărul. Deci erau cete de copii care fugeau în față. Știți cum sunt copiii, ca la Revoluție. Ei merg în frunte, ei strigă, ei urlă, ei... Nu era solemn omenește acesta, era Hristos, așa era Hristos, așa a venit Hristos. Și până la urmă, cum zice prorocia, blândețea lui Dumnezeu. În tot ceea ce s-a văzut, în tot ce se vede la această intrare în Ierusalim, poate că cel mai potrivit cuvânt e blândețea și smerenia lui Dumnezeu. Adică nici nu și-a prelucrat momentul dinainte, nu le-a spus, fiți atenți, intrați voi, 12, 6, 6. Spuneți oamenilor, doi să meargă înainte să anunțe că vine împăratul împăraților și domnul domnilor, alți doi să nu știu ce să facă, alți doi să bată din timpane, ăia să-și aducă surlele, ăia să... Asta nu înseamnă de bandadă, nu înseamnă de bandadă. Dar înseamnă multă blândețe și multă înțelegere față de firea umană a Mântuitorului nostru Iisus Hristos și până la urmă ne arată calea pe care mergem împreună cu El spre împărăția cerurilor, care are multă înțelegere față de firea umană, că Dumnezeu înțelege firea umană, neputințele, slăbiciunile, chiar și păcatele omului le poate înțelege atunci când omul se hotărăște să le repede atunci cum s-au hotărât aceia și le-au pus, dar poate că nu înțelege viclenia, invidia, ciuda, păruta revoltă îndreptățită, spune să tacă, ce strigă aceștia? Pe aceștia așa zici intelectuali cunoscători ai cuvântului Dumnezeu în detaliu, care iau la din fir la păr tot cei care cuvânt și le analizează și aici nu se potrivește parcă pe aceștia nu înțelege, sau aici dacă este are asprime, cu aceștia are asprime, dar față de poporul simplu, de oamenii, care înțeleg să-și manifeste fiecare credință în felul lui. E ca și cum ai spune, Dumnezeu va înțelege dacă tu vrei să-L cinstești într-un fel. Așa vrei tu să-L cinstești. De astăzi, nu știu, unul mâncând numai fără carne, altul mâncând carne, altul străduindu-se să ducă bagajele celorlalți la gară, altul... Și că Dumnezeu nu va socoti ei cei cu dezordine asta. Toată lumea face aceeași chestie, se roagă 12 minute pe zi rugăciunea inimii, toată lumea face aia, e o armată noi, nu e aici de bandadă. Asta arată o mare, mare libertate pe care Dumnezeu o va lăsa. Nenumărate căi de mântuire pe care Dumnezeu va îngădui să meargă oamenii, să urce spre împărăția lui Dumnezeu, cum am spus. Ierusalimul era chipul împărăției lui Dumnezeu. Mântuitorul mergea spre această împărăție, El ne arată foarte multă blândețe. Deci nu e ca un stăpân, nu e ca un judecător în mijlocul nostru, nu e ca unul care se uită, tu vezi că mergi câș, vezi că stai cocoșat, ăla, mergi mai așa, vezi, ai aici o scamă. Nimic din toate acestea, ci important este pentru oamenii aceștia că mergeau spre împărăția, mergeau cu Hristos. Mergeau cu Hristos, exact cum ai și cum spune la un moment dat Mântuitorul, cei ce nu sunt împotriva noastră, nu sunt împotriva mea, sunt cu mine. Adică, deși este și un alt loc în care spune cei... Da, o să vorbim o dată despre asta, dar oricum, luăm acesta, versetul acesta acum. că cei care nu sunt împotriva lui sunt cu el. Sau așa cum, de exemplu, la un moment dat, alt moment în care se vede că el era destul de îngăduitor, așa, foarte îngăduitor, nu destul de îngăduitor, când apostolii care cumva se socoteau deja îndreptățiți, să țină în mână toată, ei sunt deținătorii învățăturii Mântuitorului și a faptelor și a lucrării Mântuitorului și au venit și au spus: Învățătorul este unul care face și vindecă și numele tău și propovăduiește numele tău și nu umblă după noi. Deci umbla, nu știu pe unde umbla el. Prin sate, prin orașe, numele lui Hristos, vindeca, propovăduia, dar nu umbla după Hristos. Și el zicea: dacă nu este împotriva mea, este cu mine. Lăsați-l, nu-l opriți. Foarte îngăduitor. Nu știu care om ar face. De exemplu, să zicem că unul ar, un medic de pe aici, de pe la noi, nu știu care, ar, de exemplu, cel care propovăduiește tot felul de seruri din insecte, care chitina din insecte, face, să presupunem, un medic, și care face medicamente din ele și el e mare, promotor, inovator, vrea binele omenirii, vrea, și poate că vrea, foarte bine, vrea, așa, dar dacă unul ar face și el chestia asta, nu cred că ar zice că, nu știe, în primul rând zice, nu știe nimic, vai de capul lui, o omoară oamenii dumneavoastră. Al doilea ar zice, eu sunt, cum își permite ăsta să vină el să îmi plagieze adevărata mea lucrare? Și oricum, s-ar găsi, chiar dacă e un om bun, s-ar găsi cu siguranță îndreptățire să-l oprească de 100 de ori. Să se înate și poliție pe capul lui și garda financiară și tot ce se poate. Și să-l oprească pe acel om. Și Mântuitorul propovăduia ceva mult mai înalt decât o amărâtă de învățătură și inovație medicală sau nu știu ce. Lucruri de o finețe și de o măreție mult mai înaltă decât ce propovăduia acel om și totuși nu îl oprește. Poate că partea asta a lucrării Mântuitorului sau felul acesta de a fi nu s-a prea luat în seamă. Ne-a plăcut într-un fel să accentuăm partea, dacă o cirtă sau o iotă va fi uitată, va fi lăsată. Și cu siguranță Dumnezeu are acest adevăr și rămâne acest adevăr, că dacă o cirtă sau o iotă va fi lăsată din lege, va cădea un corn dintr-o literă, mic se va chema omul acela în părăția celor. Dar nu se dovedise despre acest om că vorbea altceva decât ce trebuie să vorbească. N-a dusese rădovezi împotriva lui. Dar nu vreau să spun că Dumnezeu aici dovedește boierie. Boierie, adică o încredere în om. O încredere în om. Nu zice să vină la mine să-mi spună în față învățătura pe care o propovăduiește, să vedea că e în consens cu ce zic eu. Adică asta e micimea noastră. În general, noi suntem mici în privința asta. Suntem foarte înguști, așa, foarte... Dumnezeu nu are îngustimea asta. El putea... De exemplu, mi s-a spus despre un om care... un demnitar de stat. Și care zicea: domnule, dacă aude că peste 5 zile are o vizită, acel om are slujba și acolo tot felul de gărzi de corn, nu știu. Păi, o vizită importantă. Păi, în primul rând, că... Le spune, fiți atenți, o să fie 5 farfurii. Farfurile stau la distanță de 15 cm sau nu știu, cu 25 de cm una de alta, cum se măsoară cu ruleta. Lingurile față de farfurii și furculițele se pun la 2 cm, nu mai mult, nu mai puțin, nu mai în sus, nu mai în jos. Lingurițele la nu știu ce și fiecare totui, când intră acel demnitar, tu stai lângă tot cu ușii și te apleci cam 15 grade, tu stai și nu știu ce faci, ăla face nu știu ce, și este un demnitar amărât, un amărât, înțelegeți? Nu nimeni în drum cu acul în mână, cum ziceam, nu am nimic cu el, dar ca să îl comparăm cu Hristos. Și acesta, dacă cineva nu se încadra perfect în această rânduială, că domnule, aici nu suntem, e o rânduială, aici e problemă de stat, domnule, aici e problemă de pierderea unor bani sau obținerea unora, de câștigarea unui onorul sau așa. Și pentru asta era în stare să te dea afară cu litra I, din contract și din așa. Și Dumnezeu, care e mult mai mult de atât și care aducea mult mai mult și finețea lui și noblețea lui, nu se poate spune în cuvinte și poate să-i primească pe toți aceia, unii urlând, alții strângând, unii gâfuind, alții urlând și coborând în jos cu ramuri de finic, unii se suiau în copaci și se zgâriau pe burtă, alții nu știu ce făceau, înțelegeți? Mie, nu știu dacă vă puteți imagina, dar Dumnezeu avea o mare îngăduință cu omul, o mare înțelegere cu oamenii. are o mare înțelegere față de om, de neputinților om, de felul lui de a-l cinsti pe Dumnezeu, de felul lui de a se închina, de a îl primi așa cum crede el și cum poate el. Nu greșit, bineînțeles că nu greșit, dar lasă o gamă infinită de moment de cinstire, de unul simte să contemple în răsăritul soarelui, foarte bine, altul va contempla nu știu ce și nu o să zică nu-mi place că mă contemplu în răsăritul soarelui. Nu o să auzi asta de la Dumnezeu, adică nu, sau dacă te cutremuri când vezi nu știu ce cataracte sau fiorduri sau așa, zice, păi mie mi-aduci și cataracte și fiorduri când ai acolo rugăciunea inimii, nu o să zică niciodată așa ceva. Nu o să zică Dumnezeu, deci nu o să auziți asemenea comparații și asemenea cum facem noi. Păi dacă ajungi la anumită măsură duhovnicească, nu te mai uiți să vezi o floare. Vai, ce frumoasă e floarea asta, noi la o măsură duhovnicească prea înaltă. Deja el încă cuplează la frumusețea naturală. El vrea să fie deja la frumusețea supranaturală, la niște înțelesuri subtile. Nu e adevărat, Dumnezeu nu e așa. Și nu putem niciodată echivala sau spune că un om e la o anumită măsură pentru care are anumite plăceri și anumite dorințe și anumite înțelesuri și alții sunt mai la alte. Nu. Și Dumnezeu s-ar putea să să-i primească poate mai bine pe aceia decât pe aceștia care cred că aduc nu știu ce mai cinstire și poate că unii cântau, cine știe, unii poate să murmurau psalmi pe de rost din saltire și nu a zis, ăștia care zic psalmi pe de rost, ăștia mă cinstesc cu adevărat. Și copiii care urlau în față și strigau și firea întreagă până la urmă care mărturisea pe Dumnezeu că dacă aceștia vor tăcea, pietrele vor striga, înseamnă că și pietrele cum strigau ele, prin crăpături și prin când au pușcat atunci, când s-au spart, când s-au crăpat la răstignire, a fost un mod de a-L cinsti pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, printr-un crăpat de piatră, mă cinstești pe Dumnezeu? Da, printr-un crăpat de piatră. Prin crăpat de piatră se cinstește Dumnezeu. Și acela nu i s-a părut urât lui Dumnezeu. Deci, până la urmă, aș zice, modul în care Dumnezeu, felul în care Dumnezeu vede frumusețea unei cinstiri sau unei adorări a lui Dumnezeu, venerări a lui Dumnezeu, nu cred că se compară cu modul nostru de a vedea. Că noi numai prin muzică psaltică îl cinstim și îl adorăm pe Dumnezeu. Noi nu îl cinstim prin muzică armeană sau muzică etiopiană sau muzică, eu știu, ce se cânta în Ardeal? Cu ce se cânta în Ardeal? Cu un țan. Cu un țan, Dumnezeu nu primește asemenea râgâieli. Ba, primește. Primește Dumnezeu acele, așa cum au simțit românii să-i cânte, cum au simțit rușii, cum simt bulgarii, o să-i primească, să știți că o să-i primească. Chiar dacă nouă ni se pare acum așa, avem niște idei foarte fixe. Da, sunt niște valori și niște calități excepționale și fiecare are dreptul să-l dar să nu-i disprețuiască pe ceilalți. Să lasă fiecare să-i aducă cinstirea Dumnezeu cum pot ei. Și cred că Dumnezeu are această capacitate infinită față de noi de a-L putea, de a-i putea primi pe toți. De a-i putea înțelege și să se bucure așa cum într-o mănăstire, știți, când a venit acel cioban care nu știu ce avea el să-i mulțumească lui Dumnezeu cu mare bucurie, dar nici măcar să se roage nu știa prea bine. Nu știa. Și a venit și a zis, i-a zis mănah, uite, dacă vrei să mulțumești la Dumnezeu, la icoana mai, Domnule, acolo mergi și mulțumește. Știi, trebuia să stea în genunchi cu capul plecat, să poziționeze nu știu ce, capul în poziție 45 de grade, nu știu cum să... Nu știu ce trebuia să facă ca să fie bine pentru mănăstire. Și el s-a stat, s-a gândit cum să-l cinstească, mai că Domnule, pe Mântuitorul, a pus boata jos și a dat cu jos și a început acolo o bătută și nu știu ce. Și asta a fost modul lui de... Și... Vai, s-a scandalizat toată mănăstirea, au venit, părintele, stareți toți, ce se întâmplă aici? Că la și fluiera. Și făcea, cum se pricepea el așa la urmă. Și minunea cea mare era că pruncul din icoană pătea și era fericit. Așa a arătat Dumnezeu, de fapt, nu că nu vă închipuiți că chiar Hristos mic fiind făcea așa. Că era o imagine pe care o vedeau ei ca să înțeleagă că Dumnezeu se bucură de această cinstire a acestui cioban care așa știe să cinstească pe Dumnezeu. Nu știe altfel. Dar Dumnezeu se bucură. Așa cum cei trei pusnici care au fost găsiți pe acel ostrov îndepărtat, trei oameni care nu știau că sunt pusnici. Ei trăiau acolo singuri, așa trăiau ei. Nu știau că noi suntem mari pusnici rămași aici, ultimii care ținem mâna în degetul mic lumea și lumea nu știe, dar noi suntem așa. Nu știau nimic. Ei stăteau dezbrăcați pe acolo și știau de Dumnezeu și ziceau tot timpul să vină pe piatră pe alta și bucurându-se strigau, noi trei, voi trei, miluiește-ne pe noi. Adică noi trei amărâți ăștia trei dezbrăcați și voi trei treimea miluiește-ne pe noi. Înțelegeți? Deci ceea ce părea așa cam brutal, voi trei. Adică ne comparăm noi niște... Și a venit o corabie cu un episcop, cu preoți, cu nu știu ce, pe acolo toți, cu metanină. Fiecare știa cum să se roage, fiecare știa cum să se zică și nu știu ce. Și au zis, vai, dar voi așa vă rugați, vai, dar vai de mine. Păi trebuie să vă rugați așa și așa, așa de toate oamenii, că na, când vezi așa ceva totuși. Și nu asta e, sau nu îi disprețuim pentru că ei s-au apucat să învețe să se roage. Bine au făcut. Și le-a zis, ziceți așa, tatăl nostru, ziceți așa, i-au învățat acolo ce să zică. Și ei au mulțumit foarte mult, au mulțumit. Și au plecat aceștia cu corabia, la revedere, dragi puznici, nu știu ce. Și după un timp s-au cutremurat că au venit marinari să anunțe că vin puznicii pe mare în fugă, după corabie. Ei nu li se părea nimic, nu e foarte grav că fugeau pe mare. Și a zis că a venit să mă întrebăm cum a zis la tatăl nostru formula aia, nu știu care. Și au zis, nu e nevoie, dragi puznici, mergeți și rugați-vă, cum știți voi cu noi trei, voi trei, cum vă vine vouă, că Dumnezeu va primi rugăciunea. Deci Dumnezeu le primea rugăciunea, asta e ce vreau să spun, că Dumnezeu în felul acesta barbar și neștiutor le primea rugăciunea lor. Asta nu înseamnă că trebuie să rămânem la un nivel mediocru de cunoaștere și de învățătură și să nu urcăm și să nu înțelegem mai mult, dacă se poate învăța mai mult. Dar asta înseamnă că trebuie să avem foarte multă îngăduință cu toți ceilalți care știu în felul lor să le aducă cinstirea lui Dumnezeu. Și că și în biserică suntem ca pe arca lui Noe, așa cum sigur animalele pe arca lui Noe nu își trădeau chioante și nu se împungeau pe acolo, că nu îi plăcea la bouri cum muge zimbru și nu îi plăcea la nu știu ce. Nu. Erau cu mine și se respectau unii pe alții și pe drumul pe care au venit toate grupuri, nu cred că s-au bătut bine între ele. Știți că ele veneau spre arca lui Noe, nu cred că s-au bătut. Așa și noi suntem cumva pe acest drum, avându-l pe Mântuitorul între noi. Și fiecare, unii strigă, alții taie ramuri din copaci, alții își pun haine în fața lui, alții strigă Osana, Osana, alții fiul lui David, alții copiii răgnesc și strigă și fug, alții la măsura lor Dumnezeu îi va primi. Asta mi se pare o mare taină pe care o uităm de multe ori. Că asta mi s-a părut că o înțelege foarte bine mitropolitul Iosif al Paisului când a fost anul trecut în tabără acolo. Și când a întrebat cineva și a zis, și dacă nu mai putem ruga și simțim că nu mai putem și nu oricât ai ruga acolo, nu stă mintea și... El a zis, dragă, înseamnă că a venit vremea să-L cinstești pe Dumnezeu prin contemplarea naturii. Nu te mai rogi. Te duci prin natură, asculți o muzică, te uiți la niște flori și așa îl contempli pe Dumnezeu și așa îl iubești și îl cinstești pe Dumnezeu. Nu că... Deci nu insista pe ideea fixă că numai așa. Dacă nu te poți concentra nici cum și ești obosit peste măsură, cum zice Sfântul Isaac Sirul, dacă ești obosit peste măsură sau întristat sau necăjit sau nu știu, oricum, o stare care nu e potrivită cu rugăciunea și nici cum nu te poți ruga, oricât ai încercat, în orice fel, culcă-te, ia-ți o manta, învelește scapul și dormi. Da! Adică nu vedea ca pe ceva monstruos cum să te culci când tu nu ți-ai zis cum trebuie, nu știu ce. Vedeau mai degrabă asta și când te vei scula, vei reuși, vei face altfel. Dar mitropolitul Iosif mi se părea și mai uman, așa, și mai aproape de Dumnezeu, în sensul că, deci sunt alte căi, înseamnă că Dumnezeu te invită la altă cale de cunoașterea sa. Până acum ai fost pe o cale așa, prin rugăciune, păi a venit și o altă cale. Și să știți că așa și e, adică așa cum să zicem că într-o ciorbă, presupunem, într-o ciorbă, cel mai bun aliment e cartoful, să presupunem. Adică el de esență, de nu știu ce, păi nu mănânci toată ziua cartof. În ciorbă mai trebuie și pătrunjel, mai trebuie și nu știu ce mai trebuie. Așa se învață și rugăciunea. Adică vor veni vremuri în care o să te poți numai, o să, cum zicea chiar Sfântul Ioan de Maschină, spunea, uneori nu mă pot ruga, nu mă pot concentra, mă duc și privesc icoanele în biserici. Și încep să plâng și mă bucur și mi-aduc aminte de viețile ucenicilor și se împlinește inima mea. Și se roagă așa. Nu, adică nu se roagă, eu își aduce aminte de... Da, e pentru el o rugăciune. Și ce așa, mă rog? Așa fac. Adică, de fapt, părinții ne arătau de mult timp calea aceasta, că sunt diferite căi și Dumnezeu ne invită la diferite căi. Mi se pare că o căutare unilaterală, numai într-un anumit fel al lui Dumnezeu, poate fi... obtuză, poate fi, poate să ne să ne îndepărteze până la urmă de esență, s-ar putea să ne îndepărteze sau să ajungem să ne mâniem, să ne învârtoșăm motivul lui Dumnezeu, să ne luăm de piept cu Dumnezeu, că eu te caut de atâta timp și nu mă, e ca și pe aici mănânc numai apă clocotită cu cartofi de atâta timp și tu nu mai îmi dai, că eu mănânc ceea ce este bun. Dar trebuie să, Dumnezeu, de fapt, până la urmă, Dumnezeu te invita și la alte moduri de a-L cinsti și la alte moduri de a-L vedea. Dacă nu poți atunci așa, dacă Dumnezeu te pune atunci, dacă nu, asta nu înseamnă că nu trebuie să insiști pe minima ta rugăciune pe care trebuie să o ai, dar să nu te întristezi peste măsură, că n-ai reușit să te concentrezi, n-ai putut. Nu-i nimic. Sigur, Dumnezeu se va îngriji în ziua aceea într-un fel. E, nu că nu-i nimic. E o problemă, dar sigur, Dumnezeu se va îngriji și crede asta, se va îngriji în ziua aceea să-ți dea și alte căi de a-L cunoaște. Prin a face un bine cuiva și a vorbi în așa fel sau îi duce bagajul sau îi face ceva încât celălalt să se bucure, să zâmbească și eu și asta rugăciunea adusă lui Dumnezeu și Dumnezeu se va bucura de ea sau prin orice altceva sigur se va îngriji de asta, sigur dar și chiar cred că o asemenea condimentare a relației noastre cu Dumnezeu, o asemenea detaliere a relației noastre cu Dumnezeu, așa că Dumnezeu nu s-a cea Părintele Rafael că domnule, atât de răi suntem și atât de cinici și de zgârciți, că dacă am fi făcut lumea, făceam numai 5 legume, 5 fructe, 5 arome și nu mai știu ce, 5. Adică destul, domne, 5 arome, 5 fructe, 5 legume, 5 nu știu ce, 5, pe ce vreți acum? Aveți destule. Nu, zice Dumnezeu, a făcut mii de arome, mii de fructe, mii de legume, mii de plante, de toate felurile, mii și nu mai a pus să le... Asta a făcut tot. Să știți că tot ce e în lume, cumva, are un chip sau o corespondență în lumea spirituală, în lumea sufletului nostru. Așa și acolo. Nu ne invite numai la o cunoaștere unilaterală, numai în ceva ce... Că dacă ai simțit o dată mireasma caiselor coapte în grădina ta, nu caise de pe tarabă, așa să presupunem că ai simțit asta, ei, de acum aș vrea numai așa să cunosc pe Dumnezeu, în mireasma caiselor. E unilateral, nu o să-l, nu l-am detestat, dar lăsați-mă cu mireasma asta caiselor, dar ce vrei, Doamne, numai caise, te-a pus tu de Dumnezeu, ca și cum El ți-ar impune. Și El nu-ți impune, El ți-aduce și mireasmă de mentă și de alte feluri. Așa e fiecare gând, fiecare lucrare diferită pe care o ai, pe care Dumnezeu se pune în cale, e ca și cum ar adăuga alte miresme, alte gusturi, alte imagini, care mai de care mai altfel. Și care cumva îți împodobesc sufletul, ți-l îmbogățesc tot timpul. Devii bogat în Dumnezeu. Nu s-ar putea mulți dintre cei care au crezut că au ajuns la măsuri mari și au ținut-o numai pe o râvnă, fără măsură și fără înțelepciune, pe ceva, pe rugăciune zise numai așa și în felul ăla, s-ar putea să se vadă săraci acolo. Și când vor zice să fie ca cei cu barca care au zis, Doamne, dar de ce n-ai lăsat așa săraci? Și el a zis, au trimis mii de bărci după voi între timp. Că știți cum era omul care într-un sat, s-au venit apele, toți s-au suit pe case, au venit pompieri, i-au luat unii cu elicopterele, alții cu nu știu ce. Și unul zicea, pe mine Dumnezeu mă salvează, stătea pe casă. Și nu l-a luat nimeni până la urmă și el s-a necat. Și când s-a dus în fața Dumnezeu a zis, Doamne, dar eu câtă încredere mi-am pus în tine. Și el a zis, am trimis 5 bărci și 2 elicoptere după tine. Și tu n-ai vrut. Adică s-ar putea să auzim acolo când ne vom vedea sărași, pentru că n-am vrut să luăm în seamă tot ce ne-a dat Dumnezeu. Să socotești și frumusețea țarinii ca și chip de vorbire cu Dumnezeu. Să socotești și frumusețea cerului și a stărilor și a fratelui tău și a copiilor și toate celelalte frumusețe care le-a dat Dumnezeu, toate cele sunt tot ceea ce a mai dat Dumnezeu, să socotești calea de întâlnire cu Dumnezeu și să te ții învârtoșat numai de un tip de cale pe care ai auzit-o că e bună și e foarte bună, dar ea are măsura ei și nu poți să arzi etapele, mai ales în rugăciune, nu se poate arde etapele, oricât am vrea noi. Nu se poate că acum din toată să te fii tu mare rugător și convorbitor cu Dumnezeu, tu care nu vorbești decât câte 2 minute pe zi și ălea ne țin în mintea la ce zici. Și din toată tu devii marele convorbitor cu Dumnezeu în rugăciune și numai prin rugăciune. Nu se poate. Asta e
taină lung, mare, înaltă cu Dumnezeu. Trebuie să treci prin multe etape, poate că tocmai toate celelalte contemplații și toate celelalte întâlniri ale Dumnezeu prin natură și prin oameni te vor ajuta să crească această taină între tine și El. Nu ținând-te tu bățos și tare numai de chestia aia și ne luând în seamă nimic. E ca și cum ai zice, ajută-mă să fac ciorba asta din cartofii ăștia și te ține și Dumnezeu îți tot trimite tot felul de alte condimente și lăsați-mă cu astea, eu cu cartofii ăștia întreabă. Și de ce n-a ieșit, Doamne, nimic și sufletul meu, nu are niciun gust sufletul meu, nu are nicio plăcere, nu are nicio bucurie, nu are nimic. Păi n-ai vrut. Tu ești tot una și bună, eu nu așa, că mi-am pus eu în cap, că am auzit eu că puznicul nu știu care. Dar puznicul nu știu care, tu nu știi cum a trăit el și ce a primit și cât a primit și unde a luat și cât a luat și... Tu ai luat așa, că așa ai auzit. Și vă ziceam odată și cu asta, cred că voi încheia. Acea sfătuire a Mântuitorului, iar voi când faceți masă și când vă duceți la o masă, nu vă duceți și vă așezați în frunte, zice Mântuitorul, la o nuntă. Nu te duceți și te așezați în frunte, că și vor veni cei de la nuntă, că te pui și va veni unul mai important ca tine și vor veni rudele cu rușine și vor zice, știi, aici stă socru mare. Sau cine trebuie să stea? Și tu dacă te-ai pus acolo, între timp s-au așezat toți la locurile lor, și pe tine te vor pune la coadă de tot, unde am rămas un scaun, unde să te pună, că nu mai ai unde. Chiar dacă tu poate meritai mai mult. Și tu du-te și te pune în locul cel mai din urmă când mergi la o masă. Unde ești nebăgat în seama al nimănui. Tu te duci acolo. Nu te băga ca păduchile în frunte. Și la propriu, că păduchii pe ei se fac. Și nu te băga acolo așa, ci te pune unde mai departe, mai într-o margine, mai nebăgat în seamă, mai smerit. Și vor veni rudele și vor zice și oameni, vai, dar cum stați aici? Dumneavoastră sunteți de și un nostru, nu mai bun. Vă rog, poftiți în față și te vor pune chiar poate în frunte acolo, lângă miră, lângă mireasă. Și cumva te dea de înțeles că asta e calea de a cunoaște și de a urca spre împărăția cerurilor. Și acum, întorcându-ne la ce ziceam, e ca și cum ai zice, păi eu mă țin numai de rugăciune, domnule, nu cu chestia asta acum. Eu numai în felul ăsta, numai prin metanie făcute, s-a dat 15 secunde, o metanie mare, făcută liniștită așa până la pământ, mă întorc, fac încă una, știți că metaniele mari, se fac în cele patru părți. Începând cu răsărit, apus, nord, sud. Așa se face o metanie mare adevărată. Și dumneavoastră, așa mă închin Dumnezeu, nu mă joc cu chiții bușerii, că mă plecă așa față de Dumnezeu. Ce să stea? Și s-ar putea ca cei care se țin așa de, și cred că numai așa, și merg numai pe înțelegeri foarte profunde ale lucrurilor și... Mă mai uit la o pisică care se vine pe lângă piciorul unui pisică. Ce poate să mă învețe o pisică? Ce poate să-mi arete mie o pisică? Eu sunt cu niște trăieri foarte profunde aici. Eu studiez Scriptura la detaliu. Eu nu am pisica. Pisica e mult mai mare ca tine. Are în ea logos dumnezeiești, are înțelesul dumnezeiești, că Dumnezeu a făcut-o cu mare înțelepciune. Și dacă ai putea să o privești în felul ei cum e, te învață mult mai multe decât crezi tu că înveți niște nu știu lucruri înalte pe care nu le-ai trăit și nu știu dacă le vei trăi vreodată. Și asta înseamnă, adică dacă tu te cobori să vezi pe Dumnezeu în firele, în lucrurile cele mai simple, adică te pui în locul cu cel mai smerit și te uiți așa și auzi o pasăre cântând, ce ai făcut aici 2 ore? Ai pierdut vremea 2 ore? Nu, Doamne, am auzit o pasăre cântând, am văzut o furnică mergând, am văzut lucruri extraordinare pe aici. Da, extraordinar dacă știi să le privești ca de la Dumnezeu și cumva lucrat de Dumnezeu. Și cei care se pot coborâ și se pot smeri să-L vadă astfel pe Dumnezeu sau să-L vadă și astfel pe Dumnezeu, numai că Dumnezeu îi lasă la măsurile acestea mici și îi va lua și va zice, hai prietene în față. Adică te poate face să înțelegi și lucrurile mari, și rugăciunea, și toate tainele mari. Iar dacă tu, ca păduchele în frunte, te direcționezi numai rugăciunea, nu știu ce, nu știu cum, numai trăirile profunde ale învățăturilor creștine, numai citirea constantă a învățăturii creștine din filocalie și ce să citesc eu, s-a dovedit prostii, copaci, nu știu ce, nu citesc, domnule. Iar numai așa, dacă e așa atât de fixist și de îngust, atât de îngust, s-ar putea ca numai să nu câștigi simpatia lui Dumnezeu, ci chiar să nu-i prea placă compania ta așa în felul ăsta în care ești așa. Și ca și fariseii care erau cei mai... fugeau și ei să fie acolo de față la orice greșeală, De ce crezi că fugeau pe lângă Hristos? Și să fie și ei acolo. Ei, dar nu erau plăcuți în companie. Na, era ceva plăcut la fariseii care fugeau cu cărțile, probabil că le mai și citeau pe parcurs și studiau și care se scribeau de țusele din jur, care ăla țigau, ăla urlau, ăla și-o lunca haina, ăla, fai, cât barbarism. Și nu erau deloc plăcuți înainte de Dumnezeu. S-ar putea să de multe ori să ne asemănăm cu ăștia. Atunci când evităm sau când nu vrem să luăm în seama cele mici ale lui Dumnezeu, pe care aia micii, propădiții, aia mărâții, aia... Și să știți că și înțelesul acesta are această pildă, până am spus de Mântuitorul, cum să ne ducem la masă, cum să stăm. Nu are înțelesul numai simplu, deși are și înțelesul simplu. Deci... Și înțelesul simplu, dar cine să-l urmeze? Știți, și cu asta chiar închei, ca și monahul acela care tot timpul zicea, sunt cel mai nenorocit dintre monahi, ce caut eu aici, în această mănăstire, cum mă primesc pe mine frații aici? Era o prefăcută în smerenie și starețul era nou și tot se gândea, măi, câtă smerenie, câtă... Și când se duce la masă, cum să stau eu cu acești oameni minunați și nu știu ce? Și la masă i-a zis starețul, tu fratele de acolo ce cauți aici? Că ești un păcătos, te rog să ieși afară. Și vai, ce să zic, jinii, dar eu părinte, eu sunt de 30 de ani aici, eu m-am muncit eu cu meu, eu mi-am făcut nu știu ce. Și ei, stai părinte și mănâncă, am crezut că avem un sfânt dintre noi. Deci nu, a avut să-l încerce, că el în vorbă era expert, dar în fapt... Și asta e o învățătură a intrării în Ierusalimul Mântuitorului. Faptul că nu se scrâbea de acești oameni, că îi înțelegea în felul în care îi cinsteau ei. Și că îi primea și că îi iubea așa în felul acesta și pe toți îi iubea și nu zicea, voi din dreapta sunteți mai cinstitori, iar cei din stânga nu prea. Adică nu avea asemenea despărțiri între oameni și nu se jignea de manifestările lor, din potrivă. Și sfârșim cu învățătura aceea pe care am zis-o, că dacă ne îndulcim de Dumnezeu și ne bucurăm de El în cele mai mici lucruri și ne bucurăm de cele mai mici gesturi ale unui om, că totuși a venit un om cu o cană de apă la mine, e extraordinar, dar ce minune! Da, Sfântul, de exemplu, Simeon Nou Teolog, eu cred că, de exemplu, un Simeon Nou Teolog avea acele învățături la măsurile cele mai înalte duhovnicești, numit Nou Teolog în biserică, adică aducea învățături noi, minunate. Așa i-a dat Dumnezeu să aducă învățături noi minunate și să înțeleagă lucrurile cele mai profunde. Știți de ce? Că avea o smerenie extraordinară la lucrurile cele mai mici. Adică, când un frate aducea de mâncare la masă, le era starețul. Își lăsa ochii în jos și dacă le întreba cineva sau zicea, cine sunt eu ca Îngerul lui Dumnezeu să-mi slujească mie? Că acest om e ca Îngerul lui Dumnezeu, slujește aici în locul acesta lui Dumnezeu. E Îngerul lui Dumnezeu, e slujitorul lui Dumnezeu, e trimis lui Dumnezeu. Fiecare om e trimis lui Dumnezeu. Are un rost în lumea aceasta. Cine sunt eu să vină Îngerul lui Dumnezeu să-mi pună mie masă, să sufletele acestea curat, eu nenorocitul, cine? Eu stau pe scaun, poftiți, țineți, nu știu ce, cine sunt? Și se smerea astfel el starețul, nu... Și când intra în biserică, ziceai, mă duc să mă rog cu Îngerul lui Dumnezeu, cu Sfinții lui Dumnezeu, cum zicea Antonie Blum, care a fost plăznuit acum câteva zile. Antonie Blum dimineața când se trezea el mitropolit, adică nu era mitropolit, se trezea și zicea, vai, să mă duc astăzi să slujesc liturghia și mă așteaptă Îngerul lui Dumnezeu, oameni simpli, curați, care n-au păcate ca mine, erar, cu care sprinde păcatele, știu toate detaliate, dar nu le fac. Ei nu știu. Așa cum se zice în liturghie, că și iartă pe cele păcatele celor din neștiință ale poporului. O, oameni din neștiință, nu știu, săracu. Ei sunt Îngerul lui Dumnezeu, mă duc eu să slujesc cu ei. Atâta râvna, atâta dragoste avea față de oameni și socotea mult mai vrednici ca el. Păi oamenilor ca acestora, Dumnezeu le dă dar și mută de acolo de unde se pune ei în spate, acolo, vai de mine, eu sunt mai prejos decât toți, îl ia și îl pune în frunte, sus de tot și îi dă învățăturile cele mari ale tainelor dumnezeiești. Așa face Dumnezeu. Exact ca în pildă aceea. Iar celor care se plimbă cu o prăjină băgată de la cap până zicând că... Ce să stă, cum îmi place asemenea manifestări. Eu sunt un om... Nu mă pot eu preta cu acești oameni care n-au citit încă cartea aia așa aia și nu știu nimic, ce să le spun, n-am ce să le spun. Sau chestii de felul ăsta în care privești de sus lucrurile sau te socotești mult mai cunoscător sau cine știe în ce fel ți se ridică mândria la cap. Pe aceștia Dumnezeu nu numai că le oprește învățătura, deci nu numai că ia Duhul de la ei și nu va mai vui nici strop de har în inima lor și în vorba lor, și oricât de înalte lucruri teologice ar spune, sunt ca de paie și nu prinde nimic la om și nu-l hrănește cu nimic. Ascultă omul și zice, n-am înțeles. Nu simți un har în inima ta când îți vorbesc? Nu simt nimic, așa. Nu. Cum preasfințitul Daniel, care era trimis, fusese el, fusese preot la prislop, om mare, venea valuri de oameni ca la ucenicul venit la Arsenie să-l ascultă, să... el era atunci preot. Și din niște învârtoșări și niște schimbări și niște urățenii ale oamenilor a fost mutat de acolo, el care trebuia să rămână în locul acesta, ăsta era locul lui, urmașul al părintele Arsenie, luat și pus într-un sat, un simplu preot, un sat amărât, în care preotul de acolo fusese bișnițar, mergea cu castofane peste granița la Sârg și le vindea și pe vremea aceea comunistă. Și distrusese satul, pur și simplu. Toți oamenii, dacă nu se îndepărtase, l-au întrecut la tot felul de învățături străine, de credință, și a mers acolo și el i-a iubit de la început pe oameni și l-a vorbit așa și a fost fratele lor și oamenii ziceau, domnule, și el le vorbea numai din pateric, din filocalic, chestii înalte le vorbea, că el asta se pricepea, și făcuse doctoratul în lucrul ăsta. Și m-am dus acolo odată la o mormântare și el mergea în față și cantorul și cu câțiva oameni s-au venit lângă mine și au zis, domnule, nu înțelegem nici ce zice părintele ăsta. Dar, domnule, așa vorbește, plângem toți. Zicea, pietrele alea de la Densuș, că biserica de la Densuș e cea mai veche recunoscută, adică făcute din pietre romane, nu mai auzit pietrele ceva așa ceva. Nu mai auzit, domnule. Așa auzeau oamenii, pentru că acest om nu se simțise jignit că a fost dus nu știu ce comunitate, el marele, învățat doctorand la nu știu unde, doctor. Și ce? Să ieși și le vorbea și lor și era și cu ei și găsea în ei tot felul de înțelesuri și se bucura de ei și, Dumnezeu îi dăduse să cunoască și tainele cele mari și tainele cele mici și să se și cutremure oamenii, că parcă simțeau harul Dumnezeu revărsându-se spre ei, chiar dacă ei nu înțelegeau nimic. Așa cum la Sfântul Ioan Gură de Aur, o femeie a strigat din popor că nu înțelege nimic, dar e prea adâncă fântâna ta ca să ajungă găleata noastră cu funie mică până la apa ta, dar gura ta e de aur, a strigat o femeie. Și așa a rămas, gură de aur. Oamenii nu înțelegeau mult dintre ce zicea el, lucruri foarte tainice, adânc, dar simțeau că acolo e Dumnezeu. Nu avea ce să... Era Dumnezeu acolo. Aici rămânem. Așa cum a zis, au zis ucenicii și Petru, în momentul când Hristos a zis, și voi vreți să plecați, nici noi, voi nu înțelegeți când ne-a vorbit despre Euharistie. Și au zis, unde să mergem, Doamne, că Tu ai cuvintele vieții cele veșnice. Da, n-am înțeles, dar nu mergem niciunde, aici rămâne. Deci, nici măcar și atunci când ei nu înțeleg și dacă Dumnezeu dă har acestor oameni care se pot face și mici și se pot pleca și nu se rușinează de cel care se cotime că e nevrednic și slab și neputincios și mic și le dă har încât și celor, chiar dacă spune lucruri prea mari, de fapt oamenii tot înțeleg. Înțeleg altceva, înțeleg Duhul, nu înțeleg litera, dar înțeleg Duhul. Dacă aveți o întrebare, dacă nu, să știți că începând mâine de pe la 5 vin la spovedanie, de la 5 jumate o să fie, se începe utrenia, pe la 8 fără un sfert ajunge mitropolitul Serafim în tabără, prima dată se uită pe acolo pe la corturi și vă inspectează și așa nu se mai inspectă, știți cum e, un băiat bun. Așa, e ca un copil. Și se uite pe la voi și se bucură de voi și nu știu ce, între timp ajunge până aici, până se îmbracă, până nu știu ce, ajunge la 8 jumate, așa am căzut de acolo, că la 8 jumate de-abia, deși el ajunge de la 8 și un fără un sfert, pe la 8 fără un sfert o să fie aici, și se îmbracă și o să fie liturghia. O să fie liturghia la care o să participați. M-aș bucura să fiți toți la liturghia, adică, nu. Așa ar trebui. Și după aceea, probabil că o să se rămână aici, sau nu știu. Ba, cred că se vine cu voi la masă și o să mănânce, așa că cei de la masă de mâine o să-l aibă ca invitat. Probabil că la masă de afară, sau nu știu unde să-l punem. Și dacă... Deși nu, când a fost și când a fost dățile trecute, noi am vrut să-i punem niște veselă speciale și au zis, nu, dragă, ca ceilalți. Puneți-mi și mie în vasă de plastic și pune-i așa. Și deci nu o să vrea, o să-i punem, nu știu, o să vedem, o să vedem cu cei de la masă, o să mănânce și după aceea o să reveniți iar în biserică și o să fie un cuvânt al lui către voi și pe aia întrebări și răspunsuri câteva ore. Poftim? În biserică. Eu cred că e destul de larg acum biserica și nu știu afară unde. Dacă el vrea, nu știu. Bine, o să vedem. Se botează și... nu știu, o să vedem. Cam așa o să fie. Și atunci undeva pe la masa de prânz, înainte masa de prânz, o să plece. Probabil. Cam acestea. Aveți o întrebare tehnică, administrativă? Și s-ar putea pe mâine, după masă, așa, pe la 5, să vină în altul Andreea. Nu știu, sigur. Sau poate miercuri, nu știm. o să sunăm. Nu prea îndrăznim să-L sunăm, pentru că El tot zice că nu am zis să sunați chiar înainte. Nu știu niciodată. Chiar înainte. Și noi nu știm chiar, care e chiar înainte. Adică când? Cu o zi înainte? Cu două? Cu trei? Cu o oră? Cu două? Cu... Da, e... da. O să vedem. O să sunăm mâine. Mâine o să îndrăznim și o să sunăm. Da. Alexandru Vispavlov. Alexandru a fost? Nu a fost Roxana. Da, Roxana o să fie. Altceva? În altul și nu poate nimeni să dea dânsul. Ne pare rău. Dacă aveți vreo legătură tainică cu noi, un telefon, ceva, un... dacă ne spuneți. Bine. Să zicem rugăciune.
O vine să cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a bunurilea fericită și prea nevinovată, și mai la Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii, și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul a născut, pe tine cea cu adevăr.